kuuntelet Balanssi-podcastia. Tässä podcastissa tulet kuulemaan ammatillista ja arkista puhetta hyvinvoinnista. Vaihtuvia vieraita, sanoja säästelemättä ja naurulta välttymättä. Äänessä fysioterapeutit ja pienten lasten äidit Diana ja Sanna. Balanssi-podcastin ensimmäinen vieras on fysioterapeutti, yrittäjä ja äiti, joka innostuu helposti uusista asioista ja rakastaa haasteita. Hän on kolmen hyvinvointi- ja liikuntakonseptin kehittäjä, josta tunnetuin on Fascia-metod. Hän on kirjoittanut päivän aiheesta kirjan ja tekee päivittäin töitä urheilijoiden ja aktiiviliikkujien kanssa. Hän on yllytyshullu seikkailija ja hyvä ystävä. Tervetuloa Viivi Kettukangas Immonen.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Mahtavaa, että sä pääsit.
Ihan super siistiä, että pääsit tulemaan ja meidän eka jakso tosissaan nytten vieraan. Katsotaan, miten tästä selviydytään. Päivän aihe on siis liikkuvuus on voimaa ja liikkuvuus ylipäätänsä on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se on aika monen ehkä tuki- ja liikuntaelin ongelman taustalla, sen puutteet tai jopa ehkä sit se, että siellä on jossain liikaakin sitä liikkuvuutta. Mutta pureudutaan tänään tähän aiheeseen ja sitten lopussa nytten Viivi asiantuntijana tulee jakamaan meille sit 5 vinkkiä vielä, miten voisi harjoittelussa sitten jatkossa huomioida tämän liikkuvuuden.
Tosi tärkeä aihe ja semmoinen, mistä ehkä liian vähän mun mielestä puhutaan. Niin ihan mahtavaa, että tänään saadaan kokonainen jakso siitä ja meillä on todella kovan luokan asiantuntija täällä vieraalla. Niin varmasti kyllä tulee uutta tietoa tosi monelle ja meille myös.
Joo. Ja vielä se, että usein tämä on niin kuin harjoittelun osa-alueista se, mikä helposti ja eniten laiminlyödään, niin ehdottomasti tärkeä nyt muistutus sinne että, ja faktaa sinne taustalle, että miksi se olisi tärkeää ehkä, ellei tärkeintä kaiken kannalta.
Nimenomaan. Hei, päästetään meidän vieras ääneen. Viivi, kerro, että liikkuvuus on voimaa, se oli meidän aihe, niin mitä se oikein tarkoittaa?
No, ilman liikkuvuutta, niin meidän voimantuotto tai oikeastaan voiman siirto-ominaisuudet meidän kehossa ei ole mahdollista tai kärsii. Eli tämmöinen kehon optimaalinen liikkuvuus mahdollistaa meidän kehon tämmöisen luontaisen, taloudellisen, elastisen ja kimmosan liikkumisen. Ja mitä se optimaalinen liikkuvuus sit oikein tarkoittaa, niin sekin on vähän ehkä haastava selittää, ja se voi olla tosi yksilöllistä riippuen siitä, että mitä se ihminen päivittäin tekee. Tarviiko sitä liikkuvuutta esimerkiksi rajuun crossfit-kisaan ja treeniin vai onko toimistotyöläinen, joka mahdollisesti sitten käy bodypumpissa ja ryhmäliikunnassa harrastuksenaan tai ihan mitä tahansa, niin silti meidän kaikkien nivelet on tarkoitettu liikkumaan tietyllä liikeradalla, ja se olisi sitä optimaalista liikkuvuutta. Mutta se ei riitä, että meidän nivelet liikkuu sillä tietyllä liikeradalla, vaan meidän pitäisi saada myös ne nivelet hallitusti liikkumaan. Eli meidän pitää hallita itse sitä meidän liikettä. Ja Sanna jo tuossa vähän mainitsikin siitä, että joskus ihmiskehossa on myös yliliikkuvuutta, ja silloin se liikkuvuus on vähän hallitsematonta. Ja mä mainitsin tuossa sen sanan voiman siirto, eli meidän lihaksethan tuottaa sen voiman, millä me liikutaan ja kannatellaan meidän kehoa, päästään eteenpäin. Mutta se ei riitä, että meidän yksi lihas tekee sen työn, koska ilman sitä meidän keho ei liiku sulavasti. Jos meillä pelkästään olisi voimantuotto, esimerkkinä hauislihas, niin jos meillä vaan lihas supistuu ja sieltä tulee se voimantuotto, niin meidän kyynärnivel menee koukkuun. Mutta jos me halutaan tehdä jotain liikettä, vaikka syödä ruokaa, niin meidän tarvii saada sieltä myös muutakin liikettä sieltä ranteesta, meidän tarvii saada vähän olkapäästä, eli monesta nivelestä yhtä aikaa liikettä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän voiman täytyy siirtyä siellä meidän kehossa, kehon osien välillä. Ja siihen me tarvitaan sitä liikkuvuutta. Ja Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi, kun me heitetään palloa tai keihään heittejä tai mitä tahansa tavaraa heitetään, niin jos meidän olkanivelessä on rajoittunut liikerata, niin silloin joka ikisellä heitolla niin me ikään kuin lyödään rajoitinta vastaan. Eli viedään se aina ääriasentoon se nivel, jolloin meillä ajan saatossa toistojen myötä tai sen tehon myötä voi tulla kipuja, loukkaantumisia todennäköisesti sinne olkapäähän. Yksi tämmöinen ehkä tavallisemmalle tallaajalle sopivampi esimerkki voisi olla, että jos kehon takaosa on tosi kireä, takareidet, pakarat tai alaselkä kiristää ja istutaan paljon, niin pelkkä istuminen voi olla ääriasento sille keholle. Eli se voi koko ajan olla se kudos kiristyneessä asennossa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun siellä on koko ajan kiristyneessä asennossa se kudos, niin siellä on semmoinen hermotus koko ajan äärimmillään. Ja se on tosi kovilla se lihas, sidekudos, kaikki nivelsiteet siellä. Ja silloin tulee helpommin loukkaantumisia, kaikkia kipuja, vaivoja. Ja kaikkihan me tiedetään, että alaselkää joskus vähän kolottaa, olkapäissä on yleisesti tosi paljon kipuja. Niin mä väitän, että kukaan meistä ei välty elämänsä aikana joltain kivulta. Eli aina meillä kaikilla on jotain, joskus jotain vaivaa. Ja tosi usein se johtuu siitä, että joku toinen osa kehossa on vähän kireä. Eli liikkuvuuden puutteesta.
Tämähän on siis käytännössä ensinnäkin ihan tosi mielenkiintoista ja silmiä avartavaa ajatella sitä niin kuin tätä kautta ylipäätänsä, että se liikkuvuus ei ole vaan sitä, että saatko sä ne kädet lattiaan tai jalkapohjasta kiinni istuen, eli mitä niin kuin ehkä ajatellaan, että testataan, että oletko notkea vai kankea. Ja sitten just se, että ihmisethän tottuu siihen. Eli kun sulla on tuommoinen joku tietty, esimerkiksi vaikka tämä olkanivel-esimerkki, että sä hakkaat NS-rajoitinta vastaan, niin ihmiset tottuu, ne ei enää niin kuin välttämättä koe ees niinkään kipua, mutta ne liikeradat vaan entisestään supistuu tai kapenee, ja sitten jotkut arkiset toiminnotkin hankaloituu.
Joo, mulla on paljon asiakkaita, jotka esimerkkinä toi olkanivel taas niin sanoo, että en mä saanut sitä kahvikuppia enää sieltä ylähyllyltä otettua, kun mun käsi ei vaan noussut ylös. Niin mä siirsin ne kahvikupit sitten alemmalle hyllylle, niin ei se enää haittaa. Mutta ajan saatossa se vaiva, liikerajoitus voi aiheuttaa sitten kipua ja vaivaa muualle kehossa. Eli kyllä meidän joka ikisen pitäisi pyrkiä saamaan se optimaalinen liikkuvuus meidän kehoon tai kehon niveliin.
Joo, kuulostaa kyllä ihan perustellulta näillä faktoilla tähän mennessä, vai mitä mieltä sä oot, Tiana?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja mä jään jotenkin miettimään tuota kahvikuppiesimerkkiä, että tavallaan sit kun sä totut siihen ja vaan niinku pienennät ittees koko ajan, niin mitä kaikkea se tekeekään tavallaan ihmiskeholle, että se lähtee yhdestä kohtaa ja sitten se siirtyy toiseen kohtaan, että meidän keho on kuitenkin kokonaisuus.
Kyllä, ja ihan liian usein vaiva kuin vaiva, niin me jäädään sen vaivan kanssa ikään kuin yksin ja totutaan siihen ja ei itse asiassa välttämättä tehdä sille asialle yhtään mitään ja tavallaan järjestetään se muu elämä sen mukaan, että me pystytään elämään sen vaivan kanssa,
niin,
vaikka
niin.
Me voitaisiin tehdä sille vaivalle jotain, treenata liikkuvuutta ja treenata sitä voimaa.
Niin, sitten helpompihan se on tavallaan siirtää ne kupit just sieltä, kun oikeasti tehdä jotain sen eteen, että hei, no mä haluan saada ne tuolta ylähyllyltä.
Kyllä.
Ja ehkä siinä on vielä se, että ihmismieli hakee niin helposti niitä semmoisia nopeita ratkaisuja, ja sitten tavallaan semmoinen systemaattinen niin kuin liikkuvuusharjoittelu ei kuitenkaan tuota ehkä tulosta ihan silleen heti, niin etsitään vaan niitä nopeita
quick
ratkaisuja
niinpä.
Taas tässäkin aiheessa, mutta mennään eteenpäin, eli niin kuin mistä se liikkuvuus tulee ja mitä se niin kuin kokonaisuudessaan on?
Liikkuvuushan ei tarkoita sitä, että meidän pitää saada spagaatti tai meidän pitää päästä johonkin tiettyyn hienoon asentoon, vaan se tarkoittaa sitä, että me suoriudutaan siitä arjesta, harrastuksesta, meidän elämästä, mitä se ikinä sitten onkaan, niin sillä tavalla, että se liike on sulavaa ja me pystytään suorittamaan se ilman irvistelyä ja vääntämistä. Ja jos mennään vähän tarkemmin siihen, että mistä se liikkuvuus kehossa tulee, ikään kuin tavallisen tallaajan tai kenen tahansa ei tarvii sitä kudostasolla ymmärtää, mutta mä kerron kuitenkin semmoisen, mikä on ihan tärkeä ajatus. Eli aiemmin on ajateltu, että liikkuvuus tai venyminen tulee vaan sieltä lihassoluista, mutta nykyään me tiedetään, että liikkuvuus on faskian eli meidän kehon sidekudoksen ominaisuus. Ja faskia on meidän kehossa kerroksinen rakenne, joiden näiden kerrosten välissä on nestettä. Ja ne kerrokset liikkuu toisiinsa nähden. Siitä tulee meidän kehon liikkuvuus. Eli itsessään siellä meidän kudoksissa ei niinkään veny, niin kuin me voitaisiin kuvitella kuminauha venymässä, niin meidän kudokset ei sillä tavalla kauheasti veny. Jos ne venyis, niin ne ajan saatossa tähänkin ikään asti, mitä esimerkiksi me kaikki tässä ollaan, niin ne olisi jo venynyt ja paukkunut katki. Eli se liikkuvuus tulee siitä, että meillä on nestettä kehossa ja kerrokset siirtyy toisiinsa nähden. Ja tämä on sen takia tärkeä pointti, että jos me kuivutaan esimerkiksi, me ei juoda tarpeeksi vettä ja treenataan vaikka kovaa tai hikoillaan paljon, niin silloin meidän keho kuivuu ja meistä tulee automaattisesti kömpelömpiä. Meidän liikkuvuus kärsii, koska ne kerrokset ei pääse siirtymään toisiinsa nähden niin hyvin. Eli liikkuvuus ja kehon nesteytyminen on tosi tärkeät niin kuin yhdessä.
Ja mä oon jotenkin tästä yrittänyt käyttää, on aiheesta myös puhunut omille asiakkaille, yrittänyt käyttää semmoista esimerkkiä, mikä on niin kuin käytännössä monet varmaan kokenut. Esimerkiksi jos vaikka oot siis lentokoneessa matkustajana ja matkustat ja istut vaikka 6-8 tuntia paikallaan ja siellä koneessa ohuessa ilmassa haihtuu kropasta nestettä ja vältät ehkä vielä juomista, ettei tarvii ravata vessassa. Ja sit sä nousetkin, kun turvavyö merkkivalo on sammunut, niin nouset salamana ylös niin kuin kaikki muut. Niin saat ihan sikakankea ja silleen, että ooo, et vitsi kiristää, hyvä, että pääset niin kuin pystyyn. Eli mun mielestä tässä on käytännössä niin kuin äärimmäisen hyvin havaittavissa tämä, eli että semmoinen kuiva kroppa on oikeasti ihan tosi niin kuin kankea.
Kyllä, ja toi on hyvä pointti siinä mielessä, että mehän ikään kuin kuivutaan päivänkin aikana. Eli nyt kun me tässä vaikka istutaan ja höpötellään, niin meidän peppu tätä penkkiä vasten, niin vähän siellä kerrokset painuu ja nesteet vetäytyy pois kerrosten välistä. Mutta kun me lähdetään liikkeelle, niin me saadaan se neste takaisin sinne kerrosten väliin. Sen takia pitkin päivää liikkuminen, sieltä penkistä ylös nouseminen, siellä lentokoneessakin liikkuminen on tosi tärkeää, että me saadaan sitä nesteytymistä ja nesteiden kiertoa meidän kehossa pidettyä yllä. Jos on joku vaikka vuodepotilas tai tämmöinen, että ei pysty välttämättä kauheasti liikkumaan ollenkaan päivä aikana, niin heillä se nesteytyminen tosiaan on kärsinyt ja sen takia voi tulla jotain tosi pahoja kipuja, vaivoja. Ja se voimantuottokin kärsii. No, mä mainitsin tosiaan sen faskian, mihin tämä kaikki liikkuvuus, tai lähes kaikki liikkuvuus perustuu, niin sitä varmaan aika moni on kuullutkin, että puhutaan faskioista, lihaskalvoista, ja se onkin tosi trendi, niin kuin meidänkin faskia method konseptissa on tämä faskia-sana, mutta ilman näitä faskioita, niin meidän liikkuminen, liikkuvuus, voiman tuotto ja voiman siirto ei olisi mahdollista, koska se yhdistää meidän kehon osat toisiinsa. Ja niin kuin mä jo aiemmin vähän kerroin, että jos se hauislihas tekee sen työn, niin meillä pelkästään koukistuu kyynärpää. Mutta me tarvitaan siihen faskiaa, eli tätä sidekudosta, että me saadaan se liike loppuun asti, esimerkiksi se ruoka sinne suuhun. Ja jos meillä on, tai meillä on kehossa tämmöisiä lihastoimintaketjuja, ja moni on varmaan kuullutkin sanottavan, että on takalinjaa ja tämmöistä etuketjua saatetaan venyttää joskus, tai näin, niin se on ihan todellista, että niitä meidän kannattaa huomioida ennemmin kuin yksittäisiä lihaksia, koska jos meillä on esimerkiksi sen etuketjun jossain kohdassa kireyttä, vaikka etureisissä, me ollaan kauheasti vaikka treenattu ja meidän etureidet on tosi jumissa, niin silloin siellä saattaa olla vähän huonompi se nestekierto ja ne kerrokset saattaa olla vähän liimautunut toisiinsa ja ne on kireet ne etureidet. Niin silloin meidän voimantuotto ja voimansiirto koko siinä etuketjussa, ihan sinne päähän saakka ja varpaisiin saakka, niin se kärsii. Eli yksi pieni osa sitä meidän kehoa voi vaikuttaa koko kroppaan liikettä heikentävästi. Sen takia se on tosi tärkeää ymmärtää, että me ollaan kokonaisuuksia.
Nimenomaan. Se just oikeasti, että välttämättä se ongelman ydin ei ole siellä, missä se oire on, vaan just nimenomaan se, että tässä on tämä ketjuuntunut ajattelu ja se, että oikeasti on nimenomaan kokonaisuus ja kaikki linkittyy jollain tavalla toisiinsa.
Kyllä. Ja mitä liikkuvuus on, niin esimerkiksi eteen taivutus voisi olla semmoinen hyvä yksi esimerkki. Voitte tämän jälkeen tai nyt, jos pystytte siinä samalla kun kuuntelette, niin kokeilemaan, että pystyttekö seisten eteen taivuttaen laittamaan kädet lattiaan. Se on aika hyvä semmoinen testi. Mun mielestä pitäisi pystyä vähän välityksestä riippuen, että kuinka paljon niitä käsiä sinne lattiaan menee, mutta sormenpäät pitäisi ainakin osua lattiaan. Ja jos ne ei osu ja sulla kiristää se takaosa sieltä kehosta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla on automaattisesti ne takareidet kireet, kun siellä voi olla moni muukin osa siitä ketjusta kireenä. Ja tässä tullaan sitten siihen, että sen treenin liikkuvuusharjoittelun tulisi olla monipuolista. Eli pitäisi huomioida sitä koko kehoa aina, kun me harjoitellaan. Ja niin myös voimaharjoittelun.
Tietenkin varmaan tuo liikkuvuuskin on semmoinen osa, mikä tietyllä tavalla eri elämän aihe tai osa-alueet, mikä tätä sanon, elämän vaiheiden aikana muuttuu, koska esimerkiksi nyt jos me peilaan taas tähän omaan tilaani, eli raskauden aikaiseen, niin totta kai kun kehon painopiste muuttuu ja vatsa kasvaa, niin ylläri pylläri alaselkä on aika kovilla ja kireä ja huomaa, että sitä kautta tavallaan heijastuu tosi paljon erilaisia oireita, vaikka just lantioa. Niin mites sitten nyt, jos me ajatellaan vaikka vanhenemista, eli nyt sitten tämä nesteen väheneminen, niin automaattisesti onko kaikki vanhat kankeita?
Ei automaattisesti, mutta se riippuu hirveästi tämän ikääntyvän henkilön elintavoista. Just siitä, että kuinka paljon hän liikkuu, miten hän liikkuu, mitä hän syö ja juo. Eli taas mennään siihen samaan. Eli nesteytyminen on tärkeää, pitää saada, mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sitä enemmän se korostuu vielä, että kun meidän kudokset kuitenkin vanhenee, ne vähän siellä haurastuu ja me ei saada sitä ikään kuin liikkumisen, treenin vaikutusta ihan niin helpolla tai niin nopeasti näkyviin kuin nuorempana. Niin sen takia se nesteytyminen on tärkeä ja sitten monipuolinen liike, eli varsinkin ikääntyessä, myös raskaana ollessa, niin se monipuolinen liike pitkin päivää, ei yksi tunti päivässä tai viikossa, ei riitä mihinkään, vaan mieluummin just tekee yhden liikkeen siellä täällä. Kun nousee ylös, käy pissalla, niin siinä pyörittelee vähän käsiä ja hyödyntää sitä aikaa sillä tavalla sen oman kehon huoltamiseen.
Joo, mä siirryin vähän aika sitten siis toimistotöihin, tai suunnilleen pari vuotta sitten mun duuni muuttui aika paljon semmoiseksi, mä olin toimistossa ja istuin. Meillä oli onneksi on siis sähköpöydät ja muuta, mutta se oli mulle ihan todella suuri järkytys huomata se, että millaista se niin kuin tosi monen ihmisen työ on. Että siellä oikeasti istutaan 8 tuntia päivässä. Okei, sitten me alettiin tekemään kaikkea niin kuin taukoliikuntaa ja kaikkea muuta, mutta moni on semmoinen, että ne vaan oikeasti istuu koko 8 tuntia. Ja ei niin kuin nouse välttämättä 3 tunnin aikana ollenkaan sieltä ylös.
Ja ajatellaanpa nyt tätä tämänhetkistä tilannetta. Ihmiset on etätöissä, joten semmoinen niin kuin kaikki ylimääräinen liikkuminen paikasta toiseen vähenee. Tai ruokalaan tai lounasravintolaan kävellyt tai kollegan luo kävelyt, niin kaikki ne niin kuin poissa.
Ei mitään kopiokonetta, ei mitään mistään, että sulla on kaikki tavallaan siinä. Niin.
Tuosta paikallaan istumisestakin mä aina sanon asiakkaille ja kaikille, että ei ole olemassa huonoa asentoa. Mikään solmu, mihin sä vääntäydyt, ei ole huono, kunhan sä et ole siinä pitkään. Eli just se, että vaihtaa sitä asentoa mahdollisimman usein, on sitten siellä kotietätöissä tai sitten siellä toimistolla. Ja tässä on kahdenlaista, varsinkin nyt etätöihin kun on siirrytty, niin mä oon kuullut taas tosi paljon myös sitä, että kehdataan jumpata siellä töiden välissä, kun ollaan kotona. Että ehkä siellä työpaikalla ei ole tullut niin paljon jumpattua tai liikuttua. Niin.
Toi voi muuten olla ihan totta. Joo. Voit oikeasti niin kuin tehdä mitä haluat, kun kukaan ei ole katsomassa.
Joo, tavallaan kyllä mä huomasin sen, että sitten kun jollain oli pokkaa, niin sitten tavallaan muutkin lähti siihen mukaan. Vaikka eihän se ole mitenkään niin kuin noloa pitää itsestään huolta, mutta semmoinen jotenkin fiilis.
Sen pitäisi olla kadehdittavaa, että joku nousee sieltä ylös ja vähän pyörittelee käsiä ja jumppaa.
Niin mäkin ajattelisin sen niin, että mä olisin silleen, että wow, että vitsi toi on ainakin niin kuin, toi on järkevä, että se tekee noin, enkä niin, että onpas toi nolo, kun toi nyt tuolla alkoi zumbaamaan kesken työpäivä.
Todellakin.
Koska se paikallaan oleminen, niin se jäykistää, meistä tulee kireitä ja kireydet aiheuttaa meille tosi paljon kömpelyyttä myös. Vaikka se voimantuotto, ja puhutaan siitä, että se voima kärsii, mutta myös meistä tulee kömpelöitä ja semmoinen kimmosuus ja kissamainen, ninjamainen liike puuttuu meiltä silloin.
Ja onhan se pakostikin, se altistaa meitä niin kuin loukkaantumisille ja vammoille. Eli nyt jos vaikka ajatellaan toi, että susta tulee kömpelö, niin hei, kuinka helposti sä voit kaatua tai liukastua tai näin, että sä et ole niin skarppi niin sanotusti sitten.
Just näin, ja se on ehkä siinä ikääntyessä se, mitä tapahtuu, kun tulee kuivumista ja liikkuvuus kärsii, kömpelyyttä esiintyy ja silloin kaatumiset, loukkaantumiset lisääntyy.
No miten hei tätä liikkuvuutta sitten tulisi treenata?
No mun mielestä ja meidän konseptin ideologian mukaan, joka perustuu kyllä tutkittuun tietoon, mutta myös meidän kokemukseen, niin liikkuvuusharjoittelun tulisi olla aina aktiivista. Eli ei kannattaisikaan jäädä paikalleen venyttämään pitkäksi aikaa. Tutkimusten mukaan 30 sekuntia maksimissaan paikallaan venyttäminen on vielä tehokasta sen nesteytymisen kannalta ja mahdollisimman hyvän liikkuvuuden ja hyvän olon kannalta. Ja toinen, mikä sitten tulee automaattisestikin, kun tehdään siis tällaista dynaamista, eli pysytään liikkeessä, niin me käytetään koko ajan meidän lihaksia siinä. Eli me tehdään liikettä dynaamisesti tai venytystä dynaamisesti, niin silloin me joudutaan käyttämään vastapuolen lihaksia. Ja jos me ajatellaan ne etureidet esimerkkinä, että ne on tosi kireet, niin kun me venytetään etureittä aktiivisesti ja liikkeessä pysyen, niin me joudutaan jännittää takareittä ja pakaraa, jotka usein onkin vähän heikompia kuin se etureisi. Ja se voikin olla syynä siihen, että miksi etureisi on mennyt alun perin kireeksi. Eli nämä vastaparit meidän kehossa toimii just sillä tavalla, että sitä kireyttä ei tule, ellei joku toinen osa meidän kehossa ole heikko. Ja tässä samalla me saadaan kaksi juttua. Saadaan kehitettyä sitä heikkoa puolta ja samalla venytettyä sitä kireetä. Ja sitten liikkuvuusharjoitteluun kannattaisi olla toiminnallista, eli tarkoittaa sitä, että me tehdään monen nivelen liikettä yhtä aikaa. Niin kuin mä aiemmin kerroin, meidän keho ei toimi niin, että yksi nivel koukistuu tai ojentuu tai kiertyy yhtä aikaa, vaan me liikutetaan kävellessä, syödessä, treenatessa monta niveltä yhtä aikaa. Ja silloin meidän kannattaa sitä kehoakin huoltaa, tehdä liikkuvuusharjoittelua sillä tavalla, miten me halutaan se meidän arjessa tai harrastuksissa myös toimivan. Ja kun me tehdään toiminnallisesti, niin me yhdistetään usein monta liikkeen tasoa, Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, että ihmiskeho pystyy siis liikkua kolmessa eri liikkeen tasossa. Koukistus, ojennussuunnassa, sivutaivutussuunnissa ja kiertosuunnissa. Ja ihminen on ainut elävä olento, joka pystyy yhdistämään näitä kolmea liikkeen tasoa. Kissat ja koirat ja hevoset ja mitkään muut eläimet ei pysty käyttämään muuta kuin kahta tasoa. Eli me pystytään tekemään samaan aikaan koukistus, kierto ja sivutaivutus. Eläimet pystyy vaan kaksi noista. Ja toi on siinä mielessä hauskaa, että me yleensä ihaillaan joidenkin kissaeläinten liikettä, että ne on tosi taitavia ja liikkuu hienosti, vaikka itse asiassa ihminen pystyisi liikkumaan tosi paljon hienommin, parhaimmillaan. Jos me ajatellaan joku balettitanssia tai joku tämmöinen omalla keholla taidetta tekevä liikkuja, niin sehän on tosi hienon näköistä ja sulavaa, vahvaa. Ja sitä se parhaimmillaan on. Liikkuvuusharjoittelussa usein jäädään junnaamaan tietylle pienelle liikeradalle, mutta meidän kannattaisikin aina tehdä täyttä liikerataa siinä kehossa tai nivelestä. Eli jos me halutaan, että meidän liikkuvuus säilyy hyvänä, niin käytetään sitä täyttä liikerataa. Se nivel myös kuluu siltä alueelta, millä me sitä käytetään. Ja jos me ei ikinä nosteta sitä kättä sinne ylös, oteta sitä kahvikuppia sieltä ylähyllyltä, niin se ei myöskään se nivel, se liikelaajuus pysy siellä yllä. Ja silloin saattaa tulla kulumia, sitä myöden nivelrikkoa, ja kaikki ymmärtää, että siihen liittyy yleensä myös vähän kipua ja vaivaa. No sitten liikkuvuusharjoittelussa kannattaa ottaa hengitys mukaan. Hengitys usein rytmittää sitä liikkuvuusharjoittelua, tämmöistä kehon huoltavaa liikettä, ja silloin me tehdään vähän rauhallisemmin, eli vaikutetaan siihen tempoon, millä tavalla me liikutaan. Eli mitä rauhallisemmin me tehdään hengityksen rytmissä liikkuvuusharjoittelua, sitä laajemmalle alueelle me vaikutetaan, ja mitä nopeammin se liikkuvuusharjoite tehdään, niin sitä lineaarisemmin, eli tämmöiselle niin kuin pienemmälle alueelle me vaikutetaan. Ja liikkuvuusharjoittelussakin me halutaan, meidän tavoite on se, että meidän liike olisi taloudellista, sulavaa, niin silloin meidän kannattaa tehdä se harjoittelukin kissamaisesti tai ninjamaisesti tällaisella flow-liikkeellä. Ja miten tai milloin sitä kannattaa sitä liikkuvuutta treenata, niin pitkin päivää. Alku- ja loppuveryttelyihin kannattaa, jos käyt vaikka kuntosalilla tai käyt juoksemassa millä tahansa lenkillä, niin tee alkuun tai loppuun muutama liike. Sen ei tarvitse olla mikään vartin venyttelysessio tai puolen tunnin venyttelysessio. Riittää, että sä teet yhden, kaksi liikettä, niin se on jo tosi paljon enemmän kuin ei mitään.
Mut toi on kyllä oikeasti niin ihan totta, että varsinkin se, että ajatus siitä, että sun pitäisi laittaa niinku tuoksukynttilät ja sen musiikki ja sit sä alat niinku venyttelemään, että silloinhan se usein jää just tekemättä, kun sä ajattelet, että sun pitää niinku nyt venytellä 45 minuuttia illalla, kun sä katselet telkkaria, mutta just ehkä toi, että pitkin päivää tekisikin jotain tai jotain pieniä hetkiä, että hei, että nyt mulla on tässä hetki aikaa tehdä muutama juttu, niin tekisikin sen, niin saldo onkin yhtäkkiä paljon enemmän kuin se, että varsinkin jos jää tekemättä kokonaan.
Niin, ja muistaa just se, että kaikki liike on parempi kuin ei mitään liikettä. Että oli se sitten niinku yksi minuutti, tai kunhan se on niinku jotain muuta kuin sitä täyttä passiivisuutta.
Niinpä. Niin kuin me ollaan tässä puhuttukin jo aiemmin, että mitä pidemmäksi aikaa me jäädään paikalleen, niin sitä enemmän me jumahdetaan. Eli se yksikin penkistä ylös nousu ja kurotus kohti kattoa, se voi välillä riittää.
Niinpä.
Se vielä tuohon piti mainita, että välillä tekee ihan hyvää tehdä ihan tämmöinen erillinen kehohuoltosessio, että ottaakin vaikka sen puoli tuntia aikaa, jonkun ohjatun kehonhuollon venyttelyajan, koska silloin sä keskityt siihen omaan kehoon, siihen mitä sä teet, niin sä saat samalla myös sun mieltä rentoutumaan. Stressi saattaa lievittyä, sä saat sillä monta muutakin hyötyä samalla iskulla. Eli myös sellainen tekee välillä ihan hyvää.
Joo, ja siis onhan se niin kuin monesti varmaan kaikki on käytännössä todennut sen, jotka on jonkunlaiseen tämmöiseen kehoa huoltavaan, vaikka ryhmäliikuntatuntiin osallistunut, että se tekee hyvää. Niin siis kyllä. Se hyvän niin kuin, olon tavoittelu siitä harjoittelusta, niin tuollaisen pidemmän niin kuin, session seurauksena, niin on kyllä oikeasti tosi ihana. No mutta sitten nyt on käyty aika paljon tässä kaikkea taustaa tälle aiheelle, mutta miten mitä oikeasti sitten vielä vähän vedetään yhteen tätä enemmän, että mitä hyötyä siitä liikkuvuusharjoittelusta on?
No yksinkertaisesti, kun me tehdään liikkuvuusharjoittelua edellä mainitsemilla tavoilla, niin meidän tuki- ja liikuntaelimistö voi paremmin, eli meidän keho voi paremmin. Me vältytään vammoilta, me saadaan siis järkevällä liikkuvuusharjoittelulla ennaltaehkäistyä tosi paljon vaivoja ja kipuja. Me saadaan jopa kuntoutettua tämän tyyppisellä harjoittelulla. Jos sulla on jotain lieviä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, niin sä saat näillä tämmöisillä liikkuvuusharjoitteilla kuntoutettua niitä. No sitten aiemmin mainittiin jo, että siitä on paljon hyötyä rentoutumiseen, palautumiseen, niin mieleen kuin kehon. Eli tämmöinen rauhallinen liike yhdistettynä hengitykseen ihan tutkimusten mukaan on todella hyvä palautumisen keino ja stressilievityskeino. Sitten päivän aiheeseen niin meidän voiman siirto, voiman tuotto on parempaa, kun me tehdään tämän tyyppistä liikkuvuusharjoittelua omana harjoituksena tai siellä alku-loppuverryttelyissä tai pitkin päivää.
Mitä sä niin kun ajattelisit tuossa, että nyt esimerkiksi vaikka mulla on paljon asiakkaita, jotka just on liittynyt kuntokeskukseen ja alkanut harrastaa tai aktivoitunut ja haluaa alkaa käymään siellä kuntosalilla, niin miten sä sanoisit siinä tilanteessa, että miten priorisoida nyt, jos vaikka alkuun ei kuitenkaan se ihmisen on vaikea sitoutua nyt 4-5 treeniin viikossa tai edes välttämättä 3, niin miten sä siinä kohtaa sanoisit, että ensin?
Mä sanoisin, että jos tekee kuntosaliharjoittelua toiminnallisesti, eli monta niveltä yhtä aikaa liikkeessä, niin se on samalla myös liikkuvuusharjoittelua. Eli jos tämä kaveri, joka sinne kuntosalille menee, niin haluaa itsekseen siellä treenata, niin toki laitteet on ehkä siinä turvallisempi keino, mutta ihan tavalliset kyykyt, kaikki vapailla painoilla tehtävät liikkeet, niin ne on itse asiassa liikkuvuusharjoittelu samalla, koska kun me viedään se käsi vaikka siitä olkapäältä pään yläpuolelle suoraksi, niin siinä me käytetään jo olkanivelen täyttä liikerataa. Tai käydään siellä kyykyssä reisivaakatasossa, niin se on meidän lantiolle, lonkille, polvelle, nilkalle jo tosi hyvää liikkuvuusharjoittelua. Eli itse asiassa, vaikka me puhutaan järkevästä liikkuvuusharjoittelusta, niin mä ihan ekana kannustaisinkin toiminnalliseen voimaharjoitteluun, koska siinä tulee samalla molempia.
Niinpä, ja ei kuitenkaan hyvä, just ollaan painotettu nyt varmaan kaikissa jaksoissa sitä monipuolisuutta, mutta tavallaan se, että ei vaan tehdä yhtä ominaisuutta tavallaan kerralla, vaan pyrkisi just nimenomaan yhdistää. Mulle itselle ehkä parhaiten toimii se, että pyrin tekemään erillisen liikkuvuusharjoittelun aina omana treeninään, siksi mä ohjaan näitä tunteja, että mä tekisin myös tätä liikkuvuusharjoittelua säännöllisesti, mutta mä oon myös tehnyt sen, että mä teen alkulämmittelyn aina niin, että mulla on jotain toiminnallisia liikkuvuusharjoitteita osana siihen, ja sitä mä yritän tuoda aina myös nyt sinne omille asiakkaille, että kävisi vaikka vähän siellä lattiatasossa heiluttelemassa, ja sitten lähtisi vasta sinne laitteisiin, tai mikä se nyt sitten onkaan siellä se voimaharjoittelu. Tyyli.
Kyllä, ehdottomasti alkulämpöön kannattaa ottaa semmoinen rutiini, että siihen 2-3 venytystä tai tämmöistä aktiivista liikkuvuusharjoitetta, niin silloin tulee joka kerta sen salitreenin yhteydessä tehtyä samalla myös kehohuoltoa.
Niinpä.
Joo, ja ainakin itsellä se on semmoinen paljon kivempi fiiliskin lähteä siihen treeniin, kun sä oot jo vähän saanut tuntumaa ja sä oot vähän avannut sun kehoa jotenkin muutenkin kuin pelkästään junnaamalla jossain juoksumatolla.
Mm. Niin, koska voimantuotto ja voimansiirto paranee silloin, kun me ollaan vähän avattu sitä kehoa, saatu niitä nesteitä liikkeelle.
Niinpä, ja sitten just se, että jos pitäisi priorisoida ajankäytöllisesti, niin vaikka skippaisit ehkä sen 5 minuuttia kuntopyörää ja tekisi sitten silti kuitenkin sitä aktiivista liikkuvuusharjoittelua siihen alkuun ja tekisi omana harjoitteen sitten ehkä jonkun tämmöisen hengitys- ja verenkiertoelimistöä enemmän kuormittavan jonkun tämmöisen aerobisen harjoitteen. Ehkä mun mielestä, ootko samaa mieltä, Viivi?
Olen samaa mieltä, koska siinä kuntosalilla oletuksena tehdä voimaharjoittelua, niin siihen ei tarvii sitä aerobista lämmittelyä. Sä et niinku ikään kuin tarvii sitä mihinkään muuhun kuin, että sun kehon lämpötila nousee, ja sä saat sen kehon lämpötilan nousemaan myös tällaisella aktiivisella liikkuvuusharjoittelulla.
Toi on jotenkin vaan sit se, että mitä niinku tuntuu, että aina tehdään, kun sä menet sinne salille, tai yleensä ihmiset aina tekee, kesällä me oltiin Sannan kanssa viettää sitä tällaista viikonloppuun. Me oltiin hotellissa yötä ja sitten me käytiin siellä salilla ja mä sanoin, että mä menen tuohon juoksumatolle. Ja sitten mä sanoin, että ei kun didi, että nyt mä menen tekemään liikkuvuusharjoittelut. Mä olin vaan aikaa siellä matolla ja sanoin, että okei, sitten mä menin sen kanssa sinne. Mutta
niin, se on aika semmoinen se, perinteinen.
Niin, se on perinteinen, että mennään siihen, mutta tässä nyt kuultiin ihan oikeasti tiukkaa faktaa, että sitä ei oikeasti tarvitse mihinkään muuhun kuin siihen, että sun kehon lämpötila nousee.
Ja jos se on semmoinen oman mielen kannalta kiva juttu, että se alkaa se oma treeni ja sä virittäydyt siihen treeniin sillä aerobisella, niin tee sitä vaikka parimin saa ja sitten siirryt niihin liikkuvuusharjoitteisiin, jos todella oikeasti ajankäyttö on niin tiukilla, että tarvii oikeasti niistä minuuteista siellä pelata, niin parimin saa ja sitten pari liikkuvuusharjoitetta ja sitten hommiin.
Tuskin oikeasti on, koska sitten jokainen voi avata sen oman ruutuajan siitä kännykestä ja katsoa, että miten silti siinä kiireessä aina ehtii kuitenkin olla useamman niin, tunnin
niin, ja sit toisaalta,
ruudun edessä.
Niin, ja sitten toisaalta sekin, että sä meet sitten vartiksi niin kuin juoksemaan johonkin matolle, niin se on jo energiaa pois siitä sun varsinaisesta treenistä tavallaan.
Mm. Just kyllä. Niin.
No mitä sitten käy, tai mä kyllä oikeasti tiedän, ja mun on pakko sanoa, että mä näen näitä melkein kyllä lähes päivittäin tuolla omassa työympäristössäni, mutta mitä käy, jos skippaa koko liikkuvuusharjoittelu?
No ihan varmasti tulee vaivoja, kipuja, kehossa ei voida hyvin, eli sieltä tulee sitä kömpelyyttä, mistä puhuttiin aiemmin, voiman tuotto ja voimasiirto kärsii, jolloin meidän keho alkaa etsiä tällaisia kompensoivia liikkeitä. Eli jos meillä on joku liikerajoite, nilkan liikkuvuus on hyvä esimerkki. Eli jos nilkka ei mene kunnolla koukkuun, niin jopa kävellessä meidän polvi lähtee kiertymään tuonne sisäänpäin. Se kiertää totta kai meidän lonkkaa, meidän lantio lähtee sieltä kiertymään. Alaselkään tulee ihan ylimääräistä kiertymistä siellä. Eli pelkästään jo se nilkan liikkuvuus ihan tavallisessa arkisessa kävelyssä, niin on tosi tärkeää, että sieltä löytyy se optimaalinen liikkuvuus, jotta se ei aiheuta esimerkiksi alaselkäkipua. Ja näitä näkee paljon, että joku pieni juttu siellä kehossa on kireellä, ja sitten jossain aivan muualla kehossa onkin tosi paljon kipua ja vaivaa. Ja ihan oikeasti vakavia tuki- ja liikuntaelin vaivoja, joita on pahimmissa tapauksissa jouduttu leikkaamaan. Ja sellaisia ihmisiä ihan paljon, jotka ei ikinä teekään liikkuvuusharjoittelua tai venyttele tai niin kuin tietoisesti ehkä harjoittele sitä omaa liikkuvuuttaan, mutta he saattaa sitten tietämättään esimerkiksi tämmöisellä toiminnallisella lihaskuntotreenillä tehdäkin omalle keholle ihan loistavaa liikkuvuusharjoittelua. Esimerkiksi se kyykky. Se on jo tosi toiminnallinen ja aktiivinen tämmöinen dynaaminen liikkuvuusharjoite, vaikka siellä olisikin painoa romua selässä.
Niinpä. mutta silti tulee mieleen kuitenkin niitä, jotka tekee sitä voimaharjoittelua ja sitten käsi ei mene suoraksi. Tai sä et pysty niinku alaselkää rapsuttaa, kun sä et saa kättä niinku, kiertymään tai koukistumaan. Eli että tavallaan se, että mun mielestä tinkiminen semmoisesta normaalista toimintakyvystä sen kustannuksella, että sä oot niinku, tavallaan niinku voimaharjoittelu.
Niin, ja sit,
salikuru.
Niin, ja sitten kun aikaisemmin puhuttiin niistä kolmesta liikesuunnasta, niin nämä henkilöt, mitä Sanna kuvaa, on ehkä just niitä, että niillä tuntuu usein, että se esimerkiksi kierto on vähän rajoittunut ja muuta, että sitten se niinku keho menee, pienenee tavallaan, vaikka sä treenaat ns. Kovaa, niin sitten sun kuitenkin just liikkuvuus sitten kärsii.
Ja se on yleensä yksipuolisen harjoittelun tulosta, eli nimenomaan ei käytetä sitä kehoa siihen, mihin se on luotu. Meidän niveliä kuuluisi käyttää niiden täydellä liikeradalla kaikkiin suuntiin, mihin se menee. Eli yleensä tai liikunnan ohjauksessa saattaa kuullakin sellaisia, että älä tee näin, että se on sulle pahaksi. Mutta jos sun kehon nivelet liikkuu sinne suuntaan, esimerkiksi joku kierto tai taakse taivutus selässä, niin sieltä tulee liikettä, niin sieltä saakin tulla liikettä ja sinne saa liikuttaa kehoa. Mutta on eri asia liikuttaa kehoa ilman mitään kuormaa tai vastusta kaikkiin liikesuuntiin. Sitten on eri asia, kun me otetaan niitä painoja tai jotain vastusta käyttöön. Silloin pitää olla hallittua liikettä.
Ja sitten toki varmaan tuossakin se, että se ei saa tuottaa kipua. Siis just se, että jos se on jotain ns. Silleen yli niin kuin semmoisen normaalin joku liikesuunta. Niin.
Siis mä vaan muistan omilta niin kuin tanssiajoilta, että aina ennen meitä oli semmoinen tanssivuoro ja siellä oli tämmöisiä voimistelijatyttöjä. Ja sitten he oli siellä niin kuin ylispagaattiin venytti sillä lailla, että toinen nilkka oli penkillä ja siinä ne katsoi kellosta ne valmentajat, että ne oli siinä mahdollisimman kauan.
Tämä on semmoinen aihe, että meillä menisi tässä 3 tuntia seuraavaksi. Nyt päästiin niihin voimistelijoihin. No ei, mutta se on semmoinen, mä teen voimistelijoiden parissa tosi tiiviisti.
Niin mä tiedän, sitäkin mä toivoisin, että sä sanat tähän jonkun semmoisen.
Ja me ollaan ihan oikeasti muuttamassa tätä maailmaa sillä, että me ollaan nyt vihdoin ja viimein sielläkin seurassa, missä mä toimin, niin ei katsota kellosta muuta kuin, että ei olla yli 30 sekuntia venytyksessä. Ja se ei saa sattua, siellä pysytään liikkeessä ja aina välissä tehdään jotain muuta liikettä. Eli siihen on tullut ihan älyttömästi järkeä, kun
niin,
me ollaan lyöty nämä faktat pöytään ja kerrot ihan oikeasti, että ihmiskeho menee rikki, jos sitä tuolla tavalla vääntää. Ja niinhän se on mennytkin.
Mm.
Ja usein vastauksena saattaa olla, että aina on tehty näin tai Venäjällä on loistavia voimistelijoita ja ne tekee näin, mutta siellä sitten taas on ehkä sitä joukkoa niin paljon, että kun joku menee rikki, niin heivataan sivuun ja otetaan uusi tilalle.
Ihan hirveetä.
Ehkä uskallankin laittaa sittenkin oman tytön voimisteluun, jos maailma on muuttunut näin paljon parempaa.
Sä vai joudut tuoda sen tänne PK-seudulle.
Niin.
Mun tavoitteena on se, että ensin koko Suomessa ja sitten ehkä myöhemmin vähän ulkomaillekin, niin saadaan tämä sama ajatusmaailma. Ja ihan oikeasti, kun mä tästä äitiyslomalta palaan, niin mä aloitan tämän työn ihan tosissani, että saadaan kaikkiin Suomen voimisteluseuroihin samanlainen mentaliteetti, että tehdään järkevästi sitä liikkuvuusharjoittelua.
Kyllä, mahtavaa. Kuulostaa hyvältä. Me ollaan sun tukena. Saat niin, tulla uudelleen sitten podcast-vieraaksi levittää tätä ilosanomaa täällä. Hyvä. No mutta hei, meillä on ollut tapana nyt jakaa podcastissa sitten 5 vinkkiä aina aiheen tiimolta, että miten voisit käytännössä vaikuttaa omalta kohdalta tai ehkä vähän tarkastella sitä, että miten meneekö ihan mukiin vai meneekö ihan vihkoon. Mitkä 5 vinkkiä sä antaisit tavallaan semmoiseen harjoittelun optimointiin nyt perusliikkujalle?
No, tämä ensimmäinen, mitä mä ajattelen, niin on tullut tässä jo moneen kertaan, että pienet teot on todella suuria. Eli yksi liike on jo paljon enemmän. Jos teet joka päivä yhden liikkeen, niin se on 7 liikettä viikossa enemmän kuin ei mitään. Eli helposti aina ajatellaan, että ei siitä ole mitään hyötyä ja jätetään kokonaan tekemättä. Mutta yksikin liike, niin se auttaa sua jo hirveästi eteenpäin. Eli ei tarvii aina vetää tosiaan niitä trikoita jalkaa ja laittaa kynttilöitä päälle ja tilulilu musiikkia ja alkaa venyttelemään ja meditoimaan, vaan oikeasti ota pikkuhetkiä itsellesi siihen liikuntaan. On se sitten sitä voimaharjoittelua, lenkkeilyä, venyttelyä, mitä tahansa. Eli ei liikaa kerralla. No sitten toisena, niin se teho siinä liikkumisessa ei tarvitse olla myöskään kauhean aina sellaista, että tulee hiki ja on aivan kuollut ja puhki. Tai itse asiassa ei saiskaan olla, vaan enemmän 80% siitä meidän liikkumisesta pitäisikin olla sellaista kevyttä, peruskestävyyttä ja tämmöistä liikkuvuusharjoittelua, perusvoimaharjoittelua. Et meillä itse asiassa on paljon virkeämpi olo sen treenin liikkumistuokion jälkeen kuin ennen sitä. Eli nyt heität romukoppaa semmoisen ajatuksen, että siitä ei ole hyötyä, jos ei ole hirveä hiki ja ole ihan kuollut sen treenin jälkeen, vaan päinvastoin. Kevyt ja pieni liikuntatuokio on paljon, paljon parempi. Ja varsinkin ehkä mun yksi ystävä aina sanoo omille asiakkaille niin, että jos sä saat tehtyä vaikka yhden treenin viikossa vuoden ajan, niin se on paljon parempi kuin että sä tekisit 5 treeniä viikossa kuukauden ajan. Eli se mieti itselle semmoset treenitavoitteet ja treeni tavallaan ne ajat ja sisällöt, mitä sä jaksat jatkaa vuoden, 5 vuotta tai vaikka 10 vuotta. Eli ei liikaa kerralla. No sitten tästäkin on puhuttu tämä kolmas vinkki, niin monipuolista liikuntaa. Jos sun harrastus, sä rakastat yli kaiken käydä podaamassa salilla, niin loistavaa. Mutta koita saada siihen liikkumiseen vähän jotain muutakin. Eli voisi ajatella niin, että tulisi tehtyä vähän liikkuvuusharjoittelua, voimaharjoittelua ja kestävyysharjoittelua. Vaikka viikkotasolla kaikkea näitä. Vaikka sitä salia tulisi 5 kertaa viikossa, niin koita ujuttaa jonnekin väliin liikkuvuusharjoittelua ja kestävyysharjoitteluakin. Ja se ei tarkoita sitä, että sen pitää olla juoksulenkki, kuntosali ja venyttelytunti, vaan kokeile jotain uusia lajeja, kokeile jotain uutta liikkumistapaa. Silleen voi löytyä uusiakin tämmöisiä omia lemppareita. Neljäntenä, suunnittele sitä, miten sä liikut. Sanna ja Didin tässä ekassa jaksossa olikin, että laitan ne treenit sinne kalenteriin. Mä oon samaa mieltä, että kannattaa laittaa ylös jotain tavoitteita ja suunnitelmia, että miten liikkuu, mutta ei myöskään liikaa. Eli ne tavoitteet voi myös pahimmassa tapauksessa sitten viedä sen motivaation siitä liikunnasta. Eli suunnittele suurpiirteisesti sitä sun liikkumista. Laita pikkasen ylös, että nämä mä ainakin aion tehdä. Ja jos tulee tehtyä lisää, niin loistavaa. Ja viimeisenä viidentenä vinkkinä kaikkein tärkein, niin löydä semmoinen liikuntamuoto, mistä sä tykkäät. Eli tosiaan älä yritä tehdä jotain, mitä kaverikin tekee tai mitä kaikki muut harrastaa tai mennä jonkun trendin mukaan, vaan ihan oikeasti kokeile lajeja vaikka niin pitkään, että sä löydät jonkun, mistä sä just tykkäät, koska muuten se motivaatio kuolee ja me ei todellakaan jakseta liikkua. Sama pätee ihan liikkeessä, jos ajatellaan sitä liikkuvuutta, niin toiselle toimii keppijumppa, toiselle faskiemetod, toiselle jooga, toiselle semmoinen enemmän paikallaan pysyvä venyttely, niin tee sitä, mikä susta tuntuu hyvältä ja mikä sulle toimii. Ja aikuiset tarvii myös tämmöistä leikkiä ja pelailua, koska se on sitten taas tietenkin aihe erikseen, mutta myös meidän mieli tarvii sitä semmoista vapaata liikettä, että aina se ei ole kauhean kontrolloitua.
Ihanat vinkit, oikeasti. Kyllä. Tosi hyvät vinkit ja siis korostui taas se kohtuus kaikessa, mikä oli meillä ravitsemusajattelussa. Tuli uudelleen nyt liikunnan osalta tämä 80-20 ajattelu ehkä, että 80% tässä tilanteessa voisi olla semmoista kivaa liikuskelua ja mitä se sitten ikinä kellekin on, ja 20% sitten ehkä vähän enemmän niin kuin jonkunlainen verenmaku suussa.
Niin, ja musta oli ihanaa, että tuli tämä tosiaan, että löydä se oma juttu, mistä itse tykkää, mikä tuntuu hyvältä, kaikista tärkeintä.
Niinpä.
Superhyvät vinkit. Tästä tuli kyllä tosi paljon itsellekin niin kuin ajattelun aihetta.
Niin, kunhan vaan muistat on kaiken faktantia takana, että kun valitset sen sun tavan tehdä esimerkiksi nyt tätä liikkuvuusharjoittelua, niin tiedät sitten vaan, että yli 30 sekunnin staattisia venytyksiä, niin lähden muuttaa niitä ainakin vähän aktiivisemmiksi. Se on ollut tähän asti se tapa esimerkiksi nyt harrastaa tätä niin sanottua venyttelyä.
Niinpä, ja se, että ei aliarvioisi sitä, mitä itse tekee, ja muistaisi just, että ne pienet jutut on niitä kaikista tärkeimpiä siinä arjessa.
Joo, ja toi oli hyvä pointti siinä, että muistan nyt nämä faktat ja miten sitä pitikää tehdä, niin hei, ei tarvii oikeasti muistaa. Tärkeintä on tunnustella, kuulostella sitä omaa kehoa myös, että mikä tuntuu hyvältä. Varmasti ne voimistelijat siellä, mitä Diana oli nähnyt, että tehdään puolapuulta ylispagaatteja täysiä minuuttimittarisiin vieressä, niin se ei myöskään tunnu hyvältä. Eli sen pitää tuntua sen liikkeen, varsinkin liikkuvuusharjoittelun. Se ei saa sattua. Eli se kertoo
ainakaan liikaa. Tai siis silleen, että tossakin taas...
Pitää tuntua.
Niin, semmoinen sana, mitä mä ehkä inhoan, mutta makea kipu. Eli niin. Tietynlainen semmoinen makea kipu saa tuntua, mutta se pitää erottaa, että se tuntuu hyvällä tavalla pahalta, kuin se, että se tuntuu oikeasti pahalta.
Just näin.
Ihan siis tosi tosi mielenkiintoinen kokonaisuus ainakin mun omasta mielestä ja varmasti antaa ajattelun aihetta ja toivottavasti käytännön niin kuin ihan ajaa käytännön muutoksiin nyt monia. Tämä pitää nyt vaan saada tietyille korville kuunneltavaksi ainakin tämä jakso, että tapahtuu jossain jotain konkreettisesti.
Kiitos todella paljon, Viivi, että tulit meidän vieraaksi. Tämä oli ihan mahtava setti.
Kiitos, kun pyysitte. Oli mukava olla mukana.
Mä haluan vielä loppuun sanoa, että nyt jos sä kaipaat käytännön vinkkejä, mitä tämä dynaaminen liikkuvuusharjoittelu on, niin Viivin sosiaalisesta mediasta ihan @keivi.v löytyy henkilökohtainen tili ja faskiamethod.fi, eikö se ole teidän IG-tili, niin sieltä löytyy ihan käytännön siis liikkeitä, harjoitteita, videoita tavallaan, mitä voit lähteä kurkkimaan ja katsomaan, mitä se käytännössä sitten vielä tarkoittaa ihan liikkeiden kannalta. Muista myös seurata ja ottaa meidät seurantaan Instagramissa @balanssiofficial, niin aina saat tiedon meidän uusimmista jaksosta ja välillä varmaan jotain muitakin hyviä ajankohtaisia päivityksiä.
Hyvä, että sä muistit tämän.
Niin, ekaa kertaa.
Niin.
Ihan super paljon kiitoksia, Viivi, vielä tulit vieraaksi. Varmasti ehkä varmasti kutsutaan sut jatkossakin, varsinkin kun sä oot vallottanut Suomen ja Euroopan tai maailman tällä aiheella tai jollain muulla aiheella. Kiitos sulle vielä vierailusta ja kiitos, että kuuntelit tämän jakson.
Kiitos.
Kiitos.